Paulus, servus Dei, apostolus autem Jesu Christi, secundum fidem electorum Dei, et admissionem veritatis, qui secundum pietatem est, in spem vitae aeternae, quam promisit qui non mentitur Deus ante tempora secularia. Manifestavit autem temporibus suis, verbum suum in predicatione qui credita est mihi, secundum preceptum salvatoris nostri Dei. Tito, dilecto filio, secundum communem fidem. Gratia et pax a Deo Patre et Christo Jesu, Salvatore nostro. Cujus Rei gratia, reliquite Crete, ut ece desunt corrigas, et constituas per civitatis presbyteros, sicut ego tibi disposui. Sicis sine crimine est, unius uxoris vir, filius habens fidelis, non in accusatione luxurie, aut non subditos. Oportit enim episcopum sine crimine esse, sicut Dei dispensatorem, non superbum, non iracundum, non vinolentum, non percussorem, non torpi lucri cupidum, sed hospitalem, benignum, sobrium, justum, sanctum, continentem. Amplectentem eum qui secundum doctrinam est fidelem sermonem, ut potensit et exhortari in doctrina sana et eos qui contradicunt arguere. Sunt enim multi et inobedientes, vaniloqui et seductores, maxime qui de circumcisione sunt, quos oportit redargui, qui universas domus subvertunt, docentes qui non oportet, turpis lucri gratia. Dixit quidam ex illis, proprius ipsorum propheta, cretenses semper mendacis, mali bestie, ventris pigri. Testimonium hoc verum est, quam ob causam increpa illos dure, ut sanis sint in fide, non intendentes judaisis fabulis, et mandatis hominum, aversantium sia veritate. Omnia munda mundis, coincinatis autem et infidelibus, nihil mundum, sed incinatis sunt eorum, et mens et conscientia, confitentur senosi Deum, factis autem negant, cum sunt abominati, et incredibiles, et ad omne opus bonum reprobi.